Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U prvoj večerašnjoj emisiji kojom nastavljamo ciklus aktuelnosti budućnost estetike. Možete slušati snimke izlaganja Miroslava Vićentijevića, Smrt ili vaskrsenje estetike u sajber prostoru i Nikole Tanasića, Estetika, video igara.
Internet umetnost je relativno nova umetnička praksa i možemo reći da se mi suočavamo sa novim umetničkim medijem u periodu svoje infantilnosti. Fenomen net umetnost se retko razmatra samostalno, nego uglavnom kao gran umetnosti novih medija, medija arta, kompjuterske, digitalne, telekomunikacijske umetnosti. Najveći broj umetnika i teoretičara gleda na internet umetnost kao na sledbenika onog pravca u kome umetničko delo nije krajnji cilj, pa se tako po njim ono nastavlja na drugu liniju razvoja posleratne umetnosti, takozvanu analitičku liniju. Ovakav stav imaju manje više svi glavni eksponenti nove umetnosti. Tako, na primjer, grupa naučnika i teoretičara okupljena u Critical Art Ensemble kao avatara digitalne umetnosti i kulture označava Marcela Duchampa ili Brett Starbuma, člana grupe Electronic Distributed Theater, koji u svom radu estetičko stanje i umetnosti mreže smatra da je net umetnost najbliža konceptualnoj umetničkoj praksi i da kao takva nastavak 20 vekovnog razvoja umetnosti od objekta ka dematerializovanoj formi, gde su ostavljene samo informacija i komunikacije da putuju kroz mrežu kao forma net art. Slične pretpostavke iznosi i Eduardo Katz, smatrajući da se šire telekomunikacijska umetnost, a u okviru nje i internet umetnost, citiram, komunikacija procesa dematerializacije umetničkog dela od Dišana pa do Kosuta. Takođe je Lev Manović o novim medijima govori kao o novoj avangardi, stavljajući ih u odnos prema prethodnim avangardnim pokretima, pre svega istorijskoj avangardi, o čemu će biti reći čim malo kasnije. U svakom slučaju, dela internet umetnosti se posmatraju iz spoljne perspektive, koja pokušava da online praksu smesti u okvire već duge offline istorije i teorije umetnosti. Međutim, gotovo svi ovi teoretičari, Stalbaum i Katz, insistiraju da se nove umetničke forme moraju razmatrati kroz odgovarajući kontekst, a to je po njima pre svega sama tehnologija, internet i informacijono društvo. Olija Lilijana, jedna od prvih koja se deklarisala kao internet umetnica, insistira da net umetnost treba da razvije sopstvenu teoriju kontekstualizovano samom mrežom, nezavisno od različitih istorija reprezentacije. Posmatranje internet umetnosti pre svega u okviru interneta navelo je Bretta Stahlbauma na konstataciju da, citiram, net umetnost i nije možda umetnost uopšte, nego mreža posredovanih manipulisanih slika za koje mi nemamo bolji konstrukt da je opišemo nego se služimo već postojećim modelima koji se odnose na umetnost u savremenom društvu. Međutim, izgleda da pokušaj naglašavanja autentičnosti ovakvog delovanja i izdvajanje iz institucije umetnosti propadaju već na prvom koraku, a to je samo definicija sopstvene umetničke prakse. Naime, već samo određivanje ove prakse kao net umetnosti smješta ovu vrstu rada u kontekst umetnosti, a samim tim i u nezaobilazno razmatranje i vezivanje za prethodne umetničke prakse. Linija razvoja internet umetnosti, kako već istaknuto, druga linija razvoja umetnosti 20. veka, koja se može ispratiti kroz jedan skraćeni niz, Dišan, Neodada ili konceptual, koje uzimamo kao glavne eksponente. Koliko se poslužimo drugim teorijskim konceptom, teorijom avangarde, lako pratimo niz istorijske avangarde, neoavangarde i postavangarde, pa je gotovo bilo za očekivanje da će ovakva kontekstualizacija internet umetnosti označiti novu umetničku praksu kao avangardu. Tako danas govorimo o novoj avangardi. Koncept nove avangarde, koncept koji je najviše teorijski razvio Lev Manović, on digitalnu umetnost, ali i šire celokupnu digitalnu kulturu, stavlja u odnos prema istorijskim avangardima 20. veka. Polazna tačka pre svega upotreba novih medijskih i tehničkih inovacija, a paralele koje on postavlja mogu se sumirati kroz nekoliko binarizama. Vizualni atomizam, raščlanjenost, montaža, Windows, nova tipografija, grafički interfejs. Ipak ključna teza Manovića glasi: nova avangarda se ne bavi posmatranjem i reprezentovanjem svijeta na nov način, već novim načinima pristupanja i korištenja prethodno akumuliranih medija. U tom pogledu novi mediji su postmediji ili metamediji, pošto koriste stare medije kao svoj osnovni materijal. Manovićevim binarizmima lako se mogu prepoznati obeležja avangardnog dela koje je izdvojio Peter Birger. Birgerova teorija avangarde se zasniva na interpretaciji istorijskih avangardnih pokreta, pod kojima on podrazumeva prvenstveno dadu, konstruktivizam i nadrealizam, razlikujući ove pokrete od posleratnih evropskih i američkih avangardi. Pom autor osnovne osobine avangardnog dela su sledeće: nivo, slučajnost, alegorija i montaža. Ono što po njemu određuje suštinu te prvobitne izborne, zapravo jedine stvarne avangarde, jeste kritika, podrivanje buržoarske institucije umetnosti, njenih osnovnih koncepata i propozicija, pre svega ideja o autonomiji umetnosti i posebnom izdvojenom položaju umetnika u društvu. Avangarda po Birgeru teži integraciji umetnosti u socijalnu realnost, spajanju umetnosti i života, te shodno tome redefiniciji pojma i statusa umetnika. I upravo ova tendencija avangarde, prevazilaženje umetnosti u društvenoj praksi, razaranje institucije umetnosti, jeste po Birgeru ključna osobina avangarde. Citiram Birgera: na temelju avangardnog tipa dela postoje mogući novi tip angažovane umetnosti. Mogu bi se načiniti još jedan korak dalje i tvrditi da se sa avangardnim delom prevladava stara dihotomija čiste i političke umetnosti. Po tim bi se u Adornovom smislu moglo razumeti da je strukturni princip neorganskog dela sam po sebi emancipatorski, jer omogućava rastvaranje jedne ideologije koja se sve više zatvara u sistem. U takvom shvatanju konačno se stapaju avangarda i angažman. Propast tendencija uništenja institucije umetnosti i amortizacija istorijskih avangardi u sistem umetnosti označuje avangardne tendencije neuspjelim i sve kasnije težnje pokriti, makoliko imali slične ciljeve i praksu, unapred su osuđeni na propast i ne mogu se ozbiljno shvatiti. Tim je Birger označio smrt svih avangardi, čak i onih koji su tek dolazili. A međutim, Manović u svojoj razradi koncepta vrlo malo govori o društvenoj političkoj određenosti nove avangarde. U poglavlju Postmodernizam i Photoshop on kaže: postmodernizam naturalizuje avangardu, odbacuje njenu originalnu političnost i kroz neprekidnu upotrebu čini avangardne tehnike potpuno neutralni. Kraj citata. Iako ne direktno kroz ovu njegovu rečenicu, možemo naslutiti da političnost i angažovanost kao odrednice istorijskih avangardi nisu i odrednice nove avangarde. Time bismo, ako interpretiramo Manovićevu teoriju, termin nova avangarda opravdali najviše samom upotrebom novih medija, formalnim i tehničkim inovacijama koje su uporedive sa inovacijama prethodnih avangardnih pokreta. Po velikoj meri nisu inovacije u pravom smislu te reči, nego su već prisutne u prethodnim umetničkim praksama, a ovde su samo sprovedeni kroz nov medij. Međutim, pored Manovića, termin nova avangarda osvojili su i pripadnici umetničke grupe Critical Art Ensemble, čiji se umetnički i teorijski rad svakako može označiti kao angažovani političan. Dovoljno je samo napomenuti da je upravo ova grupa razvila koncept elektronske građanske neposlušnosti kao oblik političkog aktivizma. I ona bi se najlakše sprovodila kroz anarhističke ćelije, a te ćelije su aktivista, teoretičar, umetnik, haker, a možda čak i advokat. Ove teorije u praksi sprovela je jedna druga umetnička grupa, čiji je član svojevremeno bio i član Critical Artsa, Ricardo Dominguez. Reč je o grupi Electronic Distributed Theater i njihovim digitalnim performansima, koji su izvođeni kao podrška meksičkom gerilskom pokretu zapatista. U svakom slučaju, veliki broj umetnika koji su društveno aktivni u cyber prostoru i otporu, kao i kritičkoj praksi u kojoj mreža, softver i baza podataka predstavljaju oruđe. Tendencije tehnološke vođene nove avangarde jeste da skloni umetnički objekt sa pijadestala kroz masovnu produkciju, a i možda mnogo značajnije da realizuje elektronske medije u dijalošku javnu sferu. Ovakva eksplicitna političnost umetničke akcije je svakako uporediva sa političnošću istorijskih avangardi. Iako nije reč o istim akcijama, težnje za izgradnjom novog društva su posebno prisutne kod futurizma i ruske avangarde. Veće razlike, međutim, leže u odnosu prema novim medijima. Dok istorijske avangarde slave estetiku brzine, razvoje industrijskog društva, umetnici se danas kritički odnose prema novim medijima koje oni koriste. Tako, na primjer, Critical Artsa umetnici posebno se ograđuju od bilo kakve vere u demokratičnost novih medija, koja bi navodno doprinala izgradnji novog društva kroz elektronsku slobodnu zonu. Po njima je, citiram, potreba za uspostavljanje net kritike stvar od neodložne hitnosti. Oni ističu da decentralizovane karakteristike, zbog kojih tako mnogo ljudi hvali net, nisu proizišle iz anarhističkih pobuda, već iz nomadske vojne strategije. I zaključuje da net se ponudio kao alibi za iluziju društvene slobode. Tako je rođen najuspešniji represivni aparat svih vremena, pa ipak je bilo i dalje jeste predstavljen u znak oslobođenja. Slično razmišljanje umetnik Brooke Singer. Po njemu, u nameri da sve digitalizujemo, mi dozvoljavamo da naše kretanje i izbori budu postavljeni pod mikroskop. Na kraju, sakupljeni podaci će biti korišćeni da se manipuliše kretanjima i željama. Na prvo mesto oni se zato i sakupljaju. Pored svih eksplicito angažovanih dela izjava umetnika, teoretičar kao što je Schreber tvrdi da Ova dela ne mogu da budu uspešna ili drugačije rečeno umetnička produkcija izgubila sposobnost za realnu socijalnu kritiku i sposobnost da se aktivno angažuje oko političkih pitanja. A glavni razlog propasti je institucionalizovanje ovih umetničkih akcija i njihovo glorifikovanje u svetu umetnosti. Šreber čak smatra da sama priroda digitalnih medija onemogućava priču o avangardi. Citiram, digitalni mediji su u svojoj suštini repetitivni i kao takvi u potpunosti egzistiraju u realnost postmodernizma i tim više nisu ni avangarda ni neoavangarda. I kao potporu svoje tvrdnje citira Judith Kirchner, koja kaže, u otvorenom diskursu poststrukturalizma i postmodernizma niko ne zahteva avangardu kad je sveobuhvatnost označena i preuzeta, nedostatak originalnosti potpuno priznat, avangarda postaje anahronizam. I da zaključim na kraju, zaključka nema. Odrediti novu umetnost kao avangardnu ili ne ostaje stvar ličnog izbora i teorijskih pozicija koje recipijent zastupa. I da završim kao što sam i počeo. Mi smo u prvoj fazi razvoja internet umetnosti i umetnosti u cyber prostoru. Jezik novih medija još uvijek ne istraža. Ono što se sada događa je paralelno traganje na jednoj strani za jezikom, potpuno novim jezikom. Sa daljim istraživanjima novih medija i novim umetničkim akcijama se samo nastavlja priča o ponovnom rađanju i o konačnoj smrti svih avangardi.
Sledi izlaganje Nikole Tanasića, Estetika video igara.
Postoje elementi na osnovu kojih možemo govoriti o videoigrama kao umjetničkoj formi. U antičkom kontekstu možemo govoriti o videoigri kao tehne, možemo govoriti o videoigri kao poesis i možemo govoriti kao paidija. Tehne znači vještina, u ovom kontekstu vještina igrača, imate ljude koji su virtuozi u igranju igara, koji su tehnički, mi bismo rekli, veoma zahtjevne. Ona je u svakom slučaju neka vrsta poesis, zato što u njenom nastajanju učestvuju raznorazni umjetnici iz raznoraznih grana umjetnosti i ona je istovremeno paidija, ona je najjednostavniji pojam iz Grčke, dakle jedna igra, igrarija, zabava i to je njen prvobitni dominantni položaj u savremenom društvu. E sad, ako govorimo o videoigrama danas, svakako je u pitanju jedna eklektička forma, dakle ona danas predstavlja jedan konglomerat i agregat najrazličitijih umjetničkih praksi. Tu imate vrlo ozbiljno komponovanje, grafički dizajn, industrijski dizajn, animaciju, animirani film, scenario, u određenim situacijama imate i poeziju, dakle skoro da nema grane umjetnosti koja nije na neki način tu zastupljena. Međutim, estetički se video igre ne moraju obrađivati samo na osnovu njihovih umjetničkih komponenti. Oni imaju jednu specifičnu osobenost koja ih izdvaja u odnosu na druge umjetnosti, a to je da igrač igre se nalazi u naročitom položaju u odnosu na samu igru kao predmet. On je istovremeno i njen posmatrač i recipijent, ali i njen koautor i satvorac, ako ćemo tako da kažemo. Pitanje koje se prirodno može postaviti, ja se neću dugo zadržavati u njemu, jeste da li se one uopšte mogu estetički vrednovati. Iz prostog razloga, zato što se one doživljavaju kao nešto površno, svakodnevno, bezvrijedno, ispada u čitav niz socijalnih pojava koje su generalno dobrim dijelom prezrene u našem društvu. Međutim, ta opaska koja je veoma česta, recimo ako govorimo o dizajnu videoigara, ako govorimo o videoigri kao pojavi, veoma često se one optužuju za kič. Sama činjenica da se optužuju za kič jeste dokaz da se na neki način oni ipak estetski vrednuju. Istovremeno, postoje elementi i videoigara koji su za proteklih 25-30 godina stekli status kultnih umjetničkih dijela, na primjer muzička ostvarenja, muzičke teme određenih igara, određena grafička rješenja i tome slično. I u tom smislu one su također predmet. Imamo čitav niz različitih paradigmi na osnovu kojih možemo da pristupimo videoigri kao umjetničkoj formi. I ja nisam pokušavao da tu budem konkluzivan, nisam pokušavao da budem iscrpan, ali naveo sam jedan broj paradigmi koji su meni lično bile najbliže. Prva paradigma, ona je vrlo očigledna, to je dakle mimetička paradigma. Mi govorimo o videoigrama kao par excellence vidu takozvane virtualne stvarnosti. I u tom smislu mi možemo da kažemo da videoigra danas predstavlja mimesis u onom najgorem platonovskom smislu, na način na koji možda ni jedna grana umjetnosti nije predstavljala mimesis u tom negativnom smislu o kome Platon govori o njemu. Dakle, u pitanju je jedna, u najdoslovnijem smislu, sjenka sjenke. Mi imamo jedan univerzum koji je u potpunosti odvojen od naše fizičke realnosti, o idejnoj realnosti da ne govorimo ili tako, mi se u njega porinjujemo, u potpunosti ulazimo u jedan svijet iluzija, sjenki, mašte, sjenki na zidu, zaista doslovno. Pogotovo ako govorimo o igrama u kojima ljudi provode recimo sate i dane ili tako i na kraju izgube i kontakt sa stvarnošću, mi bismo rekli. Dakle, možemo da govorimo zaista o videoigri kao laži virtualnog svijeta, možemo govoriti o njoj kao dnu pećine. Međutim, istovremeno, utoliko što je ona ubjedljivija u tom nametanju sebe kao stvarnosti, virtualne stvarnosti, u tom usisavanju nas u nju, utoliko se ona više dokazuje kao jedan, da kažemo, estetički kompleks, jedan estetički sistem. I sad opet, ono što je tu sad jako zanimljivo, jeste što ona upravo u tome počiva na estetskom samom. Dakle, za razliku od drugih umjetnosti koje nas u svoje svetove mašte, jeli, uvlače preko naše sopstvenog učestvovanja u tome, zahtijevaju jednu vrstu nadogradnje naše domaštavanja, ako hoćemo, mi ovdje imamo estetičko afektiranje, mi imamo draži, mi imamo informacije koje nas bombarduju, kojima se predajemo na isti način na koji se predajemo televiziji i filmu, ali koje, za razliku televizije i filma, nemaju tu zatvorenost jednog umjetničkog dijela, jednu zaokruženost i dovršenost, koja onda pomaže da se mi distanciramo od toga. Dakle, ovdje je vrlo teško distancirati se i lako upasti. Ja sam ovdje stavio paradigmatske igre na kojima se može to interpretirati, ali neću imati vremena za to. E sad, katarzička paradigma, ona bi bila sad aristotelovski odgovor na platonovsku kritiku videoigara. Dakle, na isti način na koji možemo platonovski optužiti video igre da jeli, kvare omladinu, da degradiraju naš moralni kompas, naše poimanje istine, što sasvim s pravom, jeli? Na isti takav način možemo da ih posmatramo kao jednu vrstu katarzičkog rituala očišćenja. U kom smislu? Pa, na šta se uglavnom svode igre? Uglavnom na neku tuču, jurnjavu, na neku vrstu konflikta, jako mnogo ima rata, ubistva, jel? Dakle, svih onih pojava koje mi bismo rekli su inherentne u ljudskoj civilizaciji, ali su prezrene, odbačene i krajnje neprihvatljive u civilizovanom društvu. Međutim, mi možemo da kažemo da ulaženjem sad taj u tu specifičnu vrstu svijeta, mi se upravo aristotelovskim rječnikom jeli, izlažemo sada negativnim emocijama, u ovom slučaju jeli, toliko prezrenog nasilja i agresije, i dopuštamo sebi da se od njih na taj način očistimo ili da prođemo neku vrstu katarze ili u krajnjoj liniji relaksacije i smirenja. Sad, paidetička paradigma, i to sad imamo jednu igru riječi koja je, dakle, imamo paideju kao paideju. Sad, ovdje je u suštini način posmatranja kantovski, ali ne kantovski iz perspektive kritike moći suđenja, nego upravo kritike praktičkog uma. Na kraju kritike praktičkog uma Kant nam govori kako je jako važan aspekt sada socijalizacije morala, dakle neke operacionalizacije moralnih načela kako bi oni bili usvojeni kao društvene norme, jeste to igranje igara, pričanje poučnih priča i pogotovo dovođenje mladih ljudi u situaciju da vježbaju moralni izbor kako bi došli, kada se nađu u istinskoj situaciji, to proaeresis, jeli, mogli to da učine na adekvatan način. E sad, savremene video igre, one se upravo veoma često fokusiraju na moralnim izborima, to je ono što ih naročito zanima. Oni pokušavaju da igrača postave u poziciju apsolutne slobode u odnosu na njegovog lika i ono što je naročito zanimljivo i naročito popularno, daju mu mogućnost da on donosi moralne izbore tog lika. I onda opet u skladu sa inherentnim, da kažemo, etičkim normama o kojima se sad može diskutovati, taj lik ili taj igrač kao neko ko se poistovjećuje sa likom, snosi posljedice svojih etičkih izbora u jednom okruženju koje je virtualno i u tom smislu bezopasno. Dakle, to se može nadovezati na onu ideju katarze koju imamo. Dakle, ako smo mi odlučili da izdamo svog najboljeg prijatelja ili da prepustimo svoj rod rođeni sigurnoj smrti u zgradi koja je u plamenu, dakle, to je situacija u kojoj se mi nećemo sresti, to je situacija koju mi možemo osjetiti i doživiti kroz književnost, ali ovdje imamo sad tu mogućnost da se zaista porinemo u nju, da to doživimo u nekom smislu, da vidimo to svojim očima. Imamo jedan veliki broj umjetnika koji sad pokušavaju da nam to dokažu i demonstriraju na jedan što je moguće pristupačniji način. Četvrta paradigma je bila sad ludička paradigma, jeli? Sad to je koncept video igre prosto kao igre. Šta to znači? Pa, prosto treba podsjetiti u ovoj situaciji da je ideja igre veoma značajna u čitavom nizu interpretativnih teorija koje se odnose prema umjetnosti kao takvoj. Dakle, da sad ne ulazimo u različite teorijske pristupe tome, ali veoma često se i umjetnost, veoma često se i ljudska sposobnost da evaluira umjetnost, interpretira ili kao kroz neku paradigmu igre ili po analogiji sa igrom. I u tom smislu nije nimalo naivna stvar da mi imamo sada jednu umjetničku praksu koja služi za to, pa ideja služi za jednu vrstu izigravanja i proigravanja naše mašte. I tu sad ulazi na scenu jedna značajna osobina koju ću kasnije podvući, to je infantilnost videoigara na koju se obično ukazuje prstom. Dakle, i to je infantilnost u onom smislu kome se govori o infantilnosti stripa ili crtanog filma. Dakle, obično govorimo da, recimo, moralni kompleks koji se tu razmatra ili paradigme ili društveni odnosi na koje se ukazuje nisu zapravo odrasli, nisu zreli, nego su prilični nekom nedoraslom ljudskom biću. Međutim, upravo to daje sada jednu vrstu unutrašnje slobode, daje jednu vrstu, da kažemo, žanrovskih okvira u kojima se mašti daje više na volju nego što se daje na volji u okviru nekih, recimo, klasičnih umjetnosti koje su svakako maštovitije po formi. Naravno, vi morate više mašte da upotrebite kada čitate roman, ali savremeni roman, on zahtjeva od vas jednu vrstu zrelosti i zahtjeva da prihvatite relativno stroge zakonomjerne zakone stvarnosti koje vam video igra ne nameći. Posljednja paradigma koju sam htio da razmislim jeste empatička paradigma, jel? Dakle, pojam empatije. I ona ovdje zapravo treba da asocira na ono što znamo iz Sartrovog tumačenja književnosti kao takve. Dakle, nama je Sartre govorio kako književno djelo nikad nije završeno kada ga napiše autor, nego ga dovršava svaki pojedinačni čitalac. U tom smislu svaki roman u realnom svijetu postoji kao beskrajno mnogo pojedinačnih doživljaja u individualnom iskustvu svakog pojedinačnog čitalaca. E sad, kod videoigara ovaj princip je operacionalizovan, ovaj princip je pretvoren u normu i u načelo. Videoigre se prave kao takve da budu nedovršene. One se dizajniraju da budu zapravo ne priča, ne narativ, ne roman, ne avantura, nego da budu kao jedna vrsta pribora potrebnog da se organizuje svoja sopstvena avantura. Dakle, one su kao jedna vrsta Lego kocaka, ili kao jedna vrsta gline koja se onda daje u ruke igraču kao recipijentu i daju mu se naravno sad različite smjernice i mogućnosti, tehničke mogućnosti, ali na nivou programiranja i tome slično, da on sada pokrene neku avanturu ili neki roman ili neku priču. Ono na što sam htio da podvučem jeste da mi imamo, i to sam rekao na samom početku, naročito specifičan položaj recipijenta, odnosno publike kada je video igra u pitanju. Dakle, oni saučestvuju u nastanku na jedan način koji nije isti kao to sartrovsko saučestvovanje običnog čitaoca. Dakle, igrač video igre je istovremeno i tehnites i poetes i istovremeno je publika. On istovremeno tehnički kreira to što mu se događa i njegova priča može da ima beskrajno mnogo različitih završetaka i krajeva, ali on je istovremeno i neko ko stvara. On može da donosi moralne izbore ili može da pokreće svog lika u skladu sa određenim principima koji on sam principira kao lijepe i estetične. Ono što je možda centralno i najzanimljivije, ali za što je svakako sada nema vremena, jeste koji se sada to konkretni normativni kriterijumi koje možemo da pronađemo u video igrama. Sad, što je bilo, na osnovu kojih kriterijuma ocjenjujemo da su igre dobre ili nisu dobre, ili na osnovu kojih kriterijuma ih kritikujemo, odbacujemo ili hvalimo. Jer imate čitavu sada industriju kritičara video igara, šta više veliki web sajtovi na internetu su već potpuno ravnopravno počeli se bave kritikom filma, kritikom video igara i kritikom animiranog filma. Sad nema ovdje prostora da se o tome govori, ali imamo dakle repetitivnost. Kod video igara imamo jako mnogo ponavljanja jednih istih radnji, koje s jedne strane čine cijelu stvar vulgarnom i dosadnom, sa druge strane izuzetno angažuju recipijenta, jer mi ako sada čitamo kako je Ahil, ne znam, ubio 150 trojanskih heroja po Trojom, on, mi ne prođemo kroz svaki taj dvoboj, lično, jeli? Nemamo tu vrstu angažmana, nego se prosto apstrahujemo do njega. Međutim, ovdje se nekako direktno vezujemo za tog lika koga smo i sami kreirali, kom je vrlo često smo odabrali i njegovo porijeklo i ovdje, da, i ostalo. Dakle, infantilnost, to mi smo pomenuli, kič i prezasićenost, ona je jako specifična i karakteristična, predstavlja nešto što se tek polako prevazilazi u ovom žanru sa uozbiljavanjem video igre, kako su te prve generacije djece koja su odrasla njima podrasla i počela da ih prave. Zatim imamo jako važan faktor nelinearnosti narativa, za razliku to nemamo ni u filmu, ni u književnosti, ni u epu, bilo gdje. Dakle, svako umjetničko djelo koje pripovijeda nešto, ono pripovijeda od početka do kraja prateći neke narativne linije, dok u ovom slučaju priča može da se završi bilo kako. Dakle, može da se završi na pola priče tako što ćemo da odustanemo od igranja igre i da prekinemo i da se to što smo, u čemu smo učestvovali, zaustaviti tu. Ali sada, nove igre koje su ambiciozne u tom smislu, umjetničkom smislu, one podrazumijevaju da mi zaista možemo u jednoj istoj situaciji, jednom istom avanturom da ispričamo potpuno različite priče koje imaju potpuno različite ishode.
U prvoj večerašnjoj emisiji ciklusa Aktuelnosti i budućnost estetike slušali ste snimke izlaganja Miroslava Vićentijevića Smrt ili vaskrsenje estetike u cyber prostoru i Nikole Tanasića Estetika video igara. Snimak je zabeležen na naučnom skupu Estetičkog društva Srbije, koji je održan sredinom decembra u prostorijama Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka u Beogradu. Posle muzičke emisije možete pratiti izlaganje Une Popović sa ovog skupa.